ብሮብ ዓስመራን ዝኣተወት ሓለፍትን ሰበ ስልጣን መንገዲ ኣየርን ንግድን ዝሓዘት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝመርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንቪኦኤ ብዛዕባ መጻር ክባት ክልቲያተን ሃገራት ኣመልኪቶም ኣብ ኣስመራ ቃለ መጠይቅ ሂቦም ኣለዉ። ንኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘዘራርቦም ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ እዩ። ካብ ኣስመራ እዚስዕብ ምድላው ልኢክልና ኣሎ።
ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ፍልልይ ብዝያዳ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍልልይ ከም ዝሰፍሕን እዚ ፍልልይ ናይ ባህላዊ ብዙሕነት ከዓ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ሃብቲ እዩ። ነዚ ከዓ ክዕብዮ ይግባእ ክብል ንዳግማይ ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምብሳር ናብ ኣስመራ ንዝመፁ ኣጋይሽ መሪሑ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኢንዱስትርያዊ ንጥፈታት ንምሕያልን ዕዳጋ ንምርግጋእን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርህ ከዓ ብመጀመርያ ደረጃ ዞባዊ ውህደትን ምትሕብባርን ምሕያልን ከም ዘድሊ ኣብ ውሽጢ እዚ መስርሕ እዚ ክልቲኦም መንግስታት ትርክባቶም ብምሕያል ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምጥቃስ ዕዳጋታት ንምርጋእ ክግበሩ ኣለዎም ንዝበሎም ነጥብታት ዘርዚሮ
ዋናው ነገር የህብረተሰቡ ፍላጎት በምን ላይ የተመሰረተ ነው የሚለው ገበያን ለማረጋጋት ወሳኝ ነው የሚለው
ዕዳጋታት ኣብ ናይ ምርግጋእ ስራሕቲ እቲ ቀንድና ግዳስን ነገር ድልየት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ምንታይ ዝተሰረተ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ክልቲኦም ህዝብታት ዘለዎም ተነጻጻሪ ረብሓታት ምስ ዝጥቀምሉ እቲ ሓደ ኣብቲ ካልእ ንዝርአ ምምዝባል ዕዳጋ ከካሓሕስ ይኽእል እዩ።
ንኣጠቃቅማ ወደብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ድማ ክልቴን ሃገራት ንዕስራ ዓመታት ክጥቀማሉ ዝግብአን ዝነበረ ዕድላት ብዘይ ምጥቃመን ኣዝዩ ከም ዝተሃሰያ ድሕሪ ምጥቃስ ኣጠቃቅማ ወደባት ንበይኑ ዝረአ ዘይኮነስ ምስ ንጥፈታት ኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ተተሓይዙ ዝኸይድ ከም ዝኾነ በኣብነት ኣረድዩ።
ይህ የወደብ ኣጠቃቅም ለብቻው ኣይታይም። ከኢንዱስትሪላይዜሽን ጋር ተያይዞ ይታያል። ከቱሪዝም ጋር ተያይዞ ይታያል። ለምሳሌ የምጽዋ ላሊበላን አይቶ
ኣጠቃቅማ ወደብ ንበይኑ ዝረአ ኣይኮነን ምስ ንጥፈታት ኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ተተሓሒዙ ዝረአዩ። ንኣብነት ገማግም ባሕሪ ምጽዋዕ እቲ ዝጸርየን ዝነጽህን እዩ። ገማግም ባሕሪ ምጽዋዕ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ከም ላሊበላ፣ ኣኽሱም፣ ኣነጃሽን ሰማናዊ ፓርክን ተሳንዩን ተሰማሚዑን እንተ ዝስራሓሉ ክልቴን ሃገራት ተረባሕቲ ምዃና
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ንምድንፋዕ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክስራሓሉ ከም ዘለዎ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለይ ኣብሪሁ።
የዚ የህዝቢ ለህዝቢ ግንኙነት እኛ ወደድ ነውም ጠላ ነውም ዲፕ ኢንትሬንችድ የሆነ ማንም ሊያፈርሰው ማ
ዝርከብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፈተና ጸላእና ዓሚቕ እዩ። ማንም ከፍርሶ ከም ዘይኽእል ተገንዚብና ኣለና። ነዚ ባይታ እዚ ተጠቒምና ብከመይ ብዝለዕለ ቁፅሪ ክራኸቡ ኣለዎም፣ ከመይ ገይሮም ስፖርታዊ ምንቅስቓስ፣ ርክባት ዩኒቨርስታት፣ ርክባት ትካላት ሃይማኖት ተድልድል ዝብል እዩ። ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝህልዎ ርክብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክኸውን ኣለዎ።
ዳግማይ ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንክልቲኦም ሃገራት ዘለዎ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ጭቡጥ ኣብነታት ብምቕራብ ኣረድዩ።
በእስታንቡል በኩል ወይ በካይሮ በኩል ወይ ደግሞ በዱባይ በኩል የሚደረግ ጉዞ በትንሹ በሶስት እጥፍ
ብወገን እስታንቡል ወይ ብወገን ካይሮ ወይ ከዓ ብወገን ዱባይ ጌርካ ዝግበር ጉዕዞ እንተወሓደ ንኤርትራውያን ሰለስተ ዕፅፊ ወፃኢ ንከውፁ ገይርዎም እዩ። ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ቀረባ እናሃለወን ብኡ ምሕላፍ እናተኸኣለን ብ300 ዶላር ክበርር ዝኽእል ሰብ 1200 ዶላር ዝኣክል ክኸፍል ተገዲድ እዩ። እዚ ንንግድን ምንቅስቓስን ዓጋጢ እዩ።
ስለዚ ቀዳምነት ነዚ ዘቃልል እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በቲ ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ዓመታዊ 80 ሚልዮን ዶላር ክስእን ጸኒሑ። ምክንያቱ ብናይ ኤርትራ ናይ ኣየር መስመር ምሕላፍ ስለ ዘይከኣል ክብል ንዳግማይ ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምብሳር ናብ ኣስመራ ንዝመፁ ኣጋይሽ መሪሑ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ።
ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፀናሃለን ክልተ መዓልታት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ፈለማ ርክብ ንዝሓለፈ ብምርሳዕ ህዝብታቶም ንምካሕስን ብዕፅፍታት ንምስራሕን ከም ተሰማምዑ ድሕሪ ምግላጽ ብህዝብን መንግስትን ንዝተገበረሉ ንህውነታዊ ኣቀባብላን እንግዶትን ኣመስጊኑ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።